რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, ის ოქროპირ რუხაძე მოამზადა დღეს.
თავიდან მოისმინეთ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ავღანეთში აფეთქება მოხდა უზენაესი სასამართლოს შენობასთან. Amnesty International-ი იუწყება სირიის სამხედრო საბადმიროში მასობრივი ჩამოხრჩობის შესახებ. ირანის რელიგიური ლიდერი აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპმა ამერიკის ჭეშმარიტის სახე გამოააშკარავა. ისრაელმა პალესტინელთა ტერიტორიებზე აშენებული სახლები დააკანონა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის განკარგულება სამხრეთ ოსეთისთვის ისტორიული სახელწოდების დასაბრუნებლად რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. ასეთი ქმედება, რომელიც გულისხმობს მოსახლეობის ნების თავისუფალ გამოხატვას, ვერ განხორციელდება ტერიტორიაზე, რომელიც ოკუპირებულია უცხო სახელმწიფოს მიერ, საიდანაც გამოდევნილია მკვიდრი მოსახლეობის უმრავლესობა, სადაც ჩატარდა ეთნიკური წმენდა და დღეს ადგილზე ეფექტური კონტროლის განსახორციელებელ ერთადერთ ძალად გვევლინება რუსეთის ფედერაცია. ნათქვამია მარგველაშვილის 7 თებერვლის განცხადებაში. დე-ფაქტო რეგიონის პრეზიდენტმა თებილოვმა 6 თებერვალს მოაწერა ხელი განკარგულებას, რომლის თანახმად 2017 წლის 9 აპრილს დაინიშნა რეფერენდუმი ტოლფას სახელწოდებებად სამხრეთ ოსეთის და ალანის სახელმწიფოს გამოცხადების საკითხზე. საერთაშორისო ინფორმაცია. ავღანეთიდან გავრცელდა ცნობა, რომ დედაქალაქ ქაბულში უზენაესი სასამართლოს შენობასთან მოხდა აფეთქება. ეტყობინებიან, რომ აერეალ სტოვებდა სასწრაფო დახმარების არაერთი მანქანა. ცნობით დახოცილთა რიცხვი სულ მცირე 20-ია. პოლიცია ეტყობინება, რომ დაშავებულია 48 პირი. თვითმკვლელი, რომელმაც აფეთქება მოაწყო, ფეხით იყო პასუხისმგებლობა, არავის უკისრია მომხდარისთვის. შეერთებული შტატების სააპელაციო სასამართლო 7 თებერვალს გამართავს მოსმენებს და გადაწყვეტს, აღადგენენ თუ არა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განკარგულებას 7 უპირატესად მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და ლტოლვილებისთვის შეერთებულ შტატებში შესვლის დროებით აკრძალვას. სან-ფრანცისკოს ფედერალურმა სააპელაციო სასამართლომ თხოვა იუსტიციის დეპარტამენტს, ასევე ვაშინგტონის და მინესოტის შტატების იურისტებს, ადგილობრივი დროით 3 საათზე წარადგინონ თავიანთი არგუმენტები იმის თაობაზე, დატოვონ თუ არა ძალაში დროებითი აკრძალვის გაუქმება. სიატლის სასამართლომ 3 თებერვალს გააუქმა ტრამპის ბრძანება და გზა გაუხსნა ირანის და ერაყის მოქალაქეებს შესულიყვნენ შეერთებულ შტატებში. სირიის მთავრობამ 13,000 ადამიანი დასაჯა სიკვდილით და ჩამოახრჩო ჯგუფურად. ამასთან ხდებოდა სისტემატური წამება. ამის თაობაზე იტყობინება Amnesty International-ის 7 თებერვალს. მის თანახმად, მან სიკვდილის დასჯის ფაქტები აღნიშნა 2011-დან 2015 წლამდე და ვარაუდობს, რომ ასეთი რამ კლავაც ხდება. რაოდენობა ომის დანაშაულს უტოლდება, ფიქრობს Amnesty International, რომელიც მოუწოდებს გაეროს გამოიძიოს ეს ფაქტები. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ ის მადლიერია შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა, რადგან მან ამერიკის ჭეშმარიტის სახე გამოააშკარავა. ალი ხამენეიმ ეს განაცხადა 7 თებერვალს სამხედრო მეთაურებთან შეხვედრისას. რასაც ჩვენ ვამბობდით ბოლო 30 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების მმართველი სისტემის პოლიტიკური, ეკონომიკური, მორალური და სოციალური კორუფციის შესახებ, ამ ბატონმა საჯაროდ გამოააშკარავა ყველაფერი არჩევნებისას და არჩევნების შემდეგ, თქვა ალი ხამენეიმ. საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი სასამართლოს წინაშე წარდგება ბრალდების გამო, რომ არაკანონიერად დააფინანსა თავისი წინასაარჩევნო კამპანია 2012 წელს. სარკოზისთან ერთად საქმეში გადის 13 პირი. გამოძიების ვერსიით, ეჭვმიტანილებმა საარჩევნო კამპანიისთვის გამოყოფილი თანხის დაწესებულ ლიმიტს 22.5 მილიონ ევროს გადააჭარბეს და 40 მილიონი დახარჯეს. ისრაელის პარლამენტმა დააკანონა 4000-მდე შენობა, რომლებიც პალესტინელთა კერძო მიწებზე, იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე აგებული არალეგალურად. კანონ პროექტს მიემხრო 60 დეპუტატი, წინააღმდეგი 52 იყო. კანონის თანახმად, პალესტინელები, რომლებსაც მიწა ეკუთვნოდათ, მიიღებენ კომპენსაციას ფულის ან სხვა მიწის სახით. პალესტინის ხელისუფლება არ აძლევს ნებას პალესტინელებს მიწები მიხიდონ ისრაელს, სხვა შემთხვევაში მათ სიკვდილით დასჯა ემუქრებათ. დოკუმენტი ადრე კრიტიკის სამიზნე გახდა ისრაელსა და მსოფლიოშიც. ისრაელის გენერალურმა პროკურორმა ავიხაი მანგელბიტმა მას უწოდა არაკონსტიტუციური. პალესტინელებმა ასევე დაგმეს კანონი.
ოქროპი რუხაცემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთი. ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სეპარატისტები აპირებენ რეფერენდუმის ჩატარებას ამ რეგიონისთვის, ცხინვალის რეგიონისთვის სახელის გამოცვლის საკითხზე. რატომ?
ახლო პერსპექტივაში გარდაუვალია ორი ოსეთის გაერთიანება. ამიტომ გაუგებარი სიტუაციების თავიდან ასაშორებლად სახელი ოსეთის სამხრეთ ნაწილსაც უნდა გადაერქვას და მისი სახელი უნდა იყოს სამხრეთ ოსეთი ალანია. რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში გაერთიანებული ოსეთი უნდა იყოს. მას უბრალოდ უნდა ერქვას რესპუბლიკა ოსეთი ალანია.
ასეთია სეპარატისტების გეგმა, რომელსაც თბილისში ცხადია პროტესტებენ, ისე როგორც საპროტესტებენ საკუთრივ რეფერენდუმის ჩატარების გეგმას. შემდეგ დაუბრუნდებით საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების გეგმას, რომელიც გუშინ წარმოადგინეს და რომელიც ყველა გადაცემის, მათ შორის ჩვენი რადიოს ორი პროგრამის შეჩერებას სითვალისწინებს.
2017 წელი არის საარჩევნო წელი. მაუწყებლის შესახებ კანონის მე-16 მუხლის 1-ი პუნქტის მიხედვით საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს წინასაარჩევნო დებატების ტრანსლირების უზრუნველყოფის ვალდებულება. გაურკვეველია იმ პირობებში, როდესაც მაუწყებელზე არ იქნება გადაცემები, როგორ შეძლებს ამ კონკრეტული ვალდებულების შესრულებას საზოგადოებრივ მაუწყებელი.
შემთხვევით კულტურულ რეგიონულ მაცნეს დღეს ვილაპარაკებთ ადგილობრივ წარმოებაზე საქართველოში.
მეორე პრობლემებია მეკუთრეობაში. განათლების დონე არის ნაკლები, ყველა ამას ლაპარაკობს.
მე გეტყვით, რომ წული ბიზნესში ანაზღაურება 2-3 მეტი არის, ვიდრე მერიაში დასაქმებული ნებისმიერი სპეციალისტების. მაგრამ ყველა ადამიანი ირჩევს იქ მუშაობას.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის შეერთებულ შტატებში სასამართლოს მიერ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი განკარგულების განხილვას. შემთხვევით კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა სახელის გამოსაცვლელად ემზადება. სეპარატისტების ლიდერმა ლეონიდ თიბილოვმა 6 თებერვალს საღამოს ხელი მოაწერა განკარგულებას შესაბამისი რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. გადაწყვეტილია, რომ რეფერენდუმი 2017 წლის 9 აპრილს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად ჩატარდება. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
როდესაც განკარგულებას აწერდა ხელს ლეონიდ თიბილოვის განმარტებით, ის ხელმძღვანელობდა 20 ხალხის ისტორიული მეხსიერებითა და ძალიან დიდი ხნის სურვილით დაებრუნებინათ ალანიის სახელმწიფო. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ამ უკვდავ სახელს ალანიას ისინი რუსეთის ფედერაციაში შემავალ ძმურ რესპუბლიკასთან, ჩრდილოეთ ოსეთთან ძმურად იზიარებენ. და როგორც 1994 წლის შემდეგ გაჩნდა ჩრდილოეთ ოსეთი ალანია, აპრილის რეფერენდუმის შედეგად ასევე დაარსდება სამხრეთ ოსეთი ალანია. როგორც რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტი ჟანა თარხანოვა იუწყება ლეონიდ თიბილოვის გადაწყვეტილებას ზოგიერთები წინა საარჩევნო პიარსულად მიიჩნევენ, თუმცა თავად ამ იდეას საკმაოდ ბევრი მომხრე ჰყავს, როგორც სამხრეთ ოსეთში, ასევე ჩრდილოეთ ოსეთში. ეს იდეა რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში დამკვიდრების სამომავლო პერსპექტივად განიხილება და სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას ეხო კავკაზასთან საუბრისას ჩრდილოეთ ოსეთში მცხოვრები საზოგადო მოღვაწე ტამერლან ცომაევი.
ახლო პერსპექტივაში გარდაუვალია ორი ოსეთის გაერთიანება. ამიტომ გაუგებარი სიტუაციების თავიდან ასაშორებლად სახელი ოსეთის სამხრეთ ნაწილსაც უნდა გადაერქვას და მისი სახელი უნდა იყოს სამხრეთ ოსეთი ალანია. ასეთ შემთხვევაში ყველა შეკითხვა გაქრება. რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში გაერთიანებული ოსეთი უნდა იყოს. მას უბრალოდ უნდა ერქვას რესპუბლიკა ოსეთი ალანია.
ცხინვალის განზრახვის უკან ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგნაბიცსა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიზნებს ხედავს თბილისი. 7 თებერვალს გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 9 აპრილისთვის დანიშნულ რეფერენდუმს სრულიად უკანონოს უწოდებს და მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას გამოიჩინოს პრინციპულობა რუსეთის ფედერაციის უკანონო ქმედებების მიმართ, მიიღოს სათანადო ზომები, რათა არ დაუშვას საქართველოს ცხინვალის რეგიონში ვითარების ესკალაცია და ყველა ღონე იხმაროს ევროპაში უკანონო ანექსიის კიდევ ერთი მაგალითის გამეორების შესაჩერებლად. რუსეთის საოკუპაციო ძალამ განიზრახა საქართველოს ძირძველ რეგიონს უწოდოს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა სახელმწიფო ალანია, ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკა ალანიის მსგავსად, რათა მოამზადოს საფუძველი ოკუპირებული რეგიონის უკანონო ანექსიისთვის, ნათქვამია საგარეო უწყების განცხადებაში. ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის აუცილებლობაა ხაზგასმული წერილობით განცხადებაში, რომელიც ასევე სამშაბათს 7 თებერვალს საქართველოს პრეზიდენტის სახელით გამოქვეყნდა. გიორგი მარგველაშვილი აღნიშნავს, რომ პლებისციტი, არჩევნები ან რაიმე სხვა ქმედება, რომელიც გულისხმობს მოსახლეობის ნების თავისუფალ გამოხატვას, ვერ განხორციელდება ტერიტორიაზე, რომელიც ოკუპირებულია უცხო სახელმწიფოს მიერ, საიდანაც გამოდევნილია მკვიდრი მოსახლეობის უმრავლესობა, სადაც ჩატარდა ეთნიკური წმენდა და დღეს ადგილზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ერთადერთ ძალად გვევლინება რუსეთის ფედერაცია. პრეზიდენტის განცხადებაში ასევე აღნიშნულია:
ნებისმიერი მცდელობა, რომ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს შეეცვალოს სახელწოდება საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების თანხმობის გარეშე, წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და მთლიანობის ხელყოფის მცდელობას და მორიგნაბიჯს გადადგმულ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსიისაკენ.
საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყნის ინტერესების ხელყოფის შემთხვევაში საერთაშორისო დონის განგაში რომ უნდა ატეხოს, ეს ბუნებრივ აუცილებლობად მიაჩნია ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარეს ნინო კალანდარიშვილს, რომლისთვისაც კატეგორიულად მიუღებელია სახელის შეცვლა ცხინვალის რეგიონისთვის. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ალანიის გაერთიანებული რესპუბლიკის რუსეთის შემადგენლობაში დამკვიდრების იდეა სიცოცხლის უნარიანი არ არის და მხოლოდ პოლიტიკური ქულების მოხვეჭის მიზნებს ემსახურება. ანალიტიკოსის თქმით, ასეთი პერსპექტივის გარშემო არანაირი კონკრეტული კონცეფცია არ არსებობს და საკითხი აბსოლუტურად დაუმუშავებელია.
მე ცოტა ისე მგონია, ესეთ ყურით მოთხრეული თვითონ შიდას ოსური დისკუსიისთვის ამ თემის წამოწევა განკვეული პოლიტიკური მანიპულაციებისათვის, განკვეული პოლიტიკური ელიტის მდგომარეობის და გაუმჯობესებისათვის ან ხელისუფლებაში მეტი ხნით დარჩენისათვის. აქ მეორე ამბავია, რამდენად უნდა ჩრდილოეთ ოსებს სამხრეთ ოსების მიერთება და ერთ ქოთანში მოხარშვა ყველა იმ ეკონომიკური და სოციალური პრობლემის, რაც შეიძლება ამ გაერთიანებას მოყვეს.
ნინო კალანდარიშვილის თქმით, სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიის მკვიდრთა დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანება და რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლა მათ ცხოვრების დონის გაუმჯობესებასა და კეთილდღეობას მოუტანს, რაც თავისთავად მცდარი მოსაზრებაა. ექსპერტის აზრით, სავიზო ლიბერალიზაციის სიკეთეების სწორად და ფრთხილად შეთავაზება თბილის შესაძლებლობას მისცემს ნელ-ნელა შეცვალოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა პოზიცია და მათი ხედვა სამომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა.
რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 14 წუთია და დაუბრუნდებით გეგმას, რომელიც საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მახლაფერიძემ წარმოადგინა მისი განმარტებით მაუწყებლის კრიზისიდან გამოსაყვანად. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 9 თებერვალს დაუსვამს კითხვებს მახლაფერიძეს, ხოლო 10 თებერვლისთვის უკვე დანიშნულია სამეურვეო საბჭოს ხდომა, რომელსაც უნდა გადაწყდეს, რა გრაფიკით გააგრძელებს მუშაობას საბჭო, რათა სამოქმედო გეგმას იმშელოს. ამასობაში უკვე ბევრჯერ გაისმა კრიტიკა ვასილ მახლაფერიძის მიერ წარმოდგენილი სამწლიანი გეგმის გარშემო. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
კითხვები, უფრო ზუსტად ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც 6 თებერვალს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მახლაფერიძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების კრიზისიდან გამოსვლის სამწლიანი სამოქმედო გეგმა გააცნო საზოგადოებას და რომლის მიხედვითაც მაუწყებლის კრიზისიდან გამოყვანის გზად ყველა 102 გადაცემის, მათ შორის რადიო თავისუფლების 2 გადაცემის, წითელი ზონისა და ინტერვიუს 1 წლით 2018 წლამდე შეჩერება დასახელდა. რას ნიშნავს დროებით შეჩერება? დიელით თანამშრომლებს, რა მექანიზმებით იქნება უზრუნველყოფილი ჟურნალისტების შრომითი უფლებების დაცვა? რამდენი გადაცემა დაბრუნდება 2018 წელს ეთერში? არღოს თუ არა გენერალური დირექტორის გეგმა კანონს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ? რა დრო დასჭირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სამოქმედო გეგმის განხილვისთვის? ახლა სწორედ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული ვასილ მაღლაფერიძის ავტორობით შექმნილი სამოქმედო გეგმის სისრულე შემოყვანა. თუ კი საუბარს ბოლო კითხვით, ანუ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით დავიწყებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ 7 თებერვალს უკვე შედგა სამეურვეო საბჭოს სამუშაო შეხვედრა სამოქმედო გეგმის გარშემო. საბჭოს თავმჯდომარის გრიგოლ გოგელიას თქმით, მსჯელობის და დისკუსიის ფარგლებში დაიგეგმება შეხვედრები, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებთან, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება, დამტკიცდება თუ არა სამოქმედო გეგმა.
ჩვენ წარმოდგენილ დოკუმენტთან დაკავშირებით გავხსენით დისკუსია. განსჯა გვჭირდება ამასთან დაკავშირებით, მოვისმენთ ყველა არგუმენტს და თუ დავწმუნდებით, რომ ეს არის ყველაზე კარგი გამოსავალი, მძიმე, მაგრამ კარგი, მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. თუ დავწმუნდებით, რომ ეს არ არის საუკეთესო გადაწყვეტილება და არის კიდე სხვა ვარიანტი, მივიღებთ მაშინ სხვა გადაწყვეტილებას.
სამეურვეო საბჭოს კიდევ ერთი წევრი სულხან სალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იმ კითხვებს ჩამოთვლის, რომლებსაც ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს 9 თებერვალს 11 საათზე დაუსვამს. სწორედ 5 ჩაბათს დანიშნა სამეურვეო საბჭომ სამუშაო შეხვედრა ვასილ მაღლაფერიძესთან. როგორც სულხან სალაძე ამბობს, ამ ეტაპზე დაგროვდა ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა და ბუნდოვანი პასუხი. მისი სიტყვებით, ერთადერთი, რაც დღის მდგომარეობით და არსებული გეგმით იკვეთება, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პარალიზება. რაც შეეხება მის კითხვებს.
რატომ ასეთ გადაცემის დახურვა და არა 50-60? ასევე შრომის სამართლებრივი ურთიერთობები როგორ დაალაგდება და როგორ მოგვარდება? ბევრი საკითხია, რომელმაც შეიძლება არ მოიტანოს იმის საჭიროება, რომ თუნდაც რეფორმის პირობებში ტოტალურად 102-დან 101 გადაცემის დახურვა დასჭირდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის.
სულხან სალაძე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს შრომის სამართლებრივ საკითხებზე და ამბობს, რომ გარკვეულწილად ეს ფაქტორი შესაძლოა იქცეს სამოქმედო გეგმის აქილევსის ქუსლად.
მარტივად ოთხი გადაცემა დაიხურა, მაგრამ არც თანამშრომელი არ გაუთავისუფლებია მენეჯმენტს, გენერალურ დირექტორს ასეთ შემთხვევაში, რაც თქმა უნდა ჩდება კითხვა, უნდა გადაუხადოს თუ არა ანაზღაურება, თუ უნდა გადაუხადოს ანაზღაურება, მაშინ რატო არ უნდა მოხდეს სამუშაო შესრულება? ისე ბევრი საკითხია და კომპლექსური და ამ ეტაპზე მე ვთქვი, რომ სწორედ შრომის სამართლებრივი საკითხები არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. შეიძლება რაღაც მომენტში გადაცემების დახურვა არ დახურვაზე მნიშვნელოვანი კი, ვინაიდან იგივე კანონის დონეზე თუ იმსჯელებთ, თუ კი სასამართლო აქტიურად ვერ დაავალეს მაუწყებელს ეს გადაცემა უნდა ჰქონდეს ეთერში თუ მეორე გადაცემა, ამის მიუხედავად შრომითი ურთიერთობის არასწორად დარეგულირება და არასწორად შეჩერება შეიძლება ბუმერანგის პრინციპით დაუბრუნდეს უკან საზოგადოებრივ მაუწყებელს.
ირაკლი ტაბლიაშვილი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ყოველკვირეული გადაცემა ვექტორის წამყვანი ამბობს, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად გეგმის დამტკიცების შემთხვევაში იგეგმება 500-დან 800 თანამშრომლამდე დათხოვნა. იანთაძე გენერალური დირექტორის მრჩეველი ჟურნალისტებთან საუბრისას განმარტავს, რომ ეს იქნება პროცესი, რომელსაც კანონის მიხედვით მასობრივი დათხოვნა ჰქვია, თუმცა მისი სიტყვებით ეს სიტუაცია ამ ეტაპზე გასტანს რამდენიმე რამდენიმე თვის განმავლობაში, სანამ რეფორმის პროცესი დასრულდება.
თავისთავად გულისხმობს სტრუქტურაში ცვლილება, გარკვეულ ცვლილებებს თანამშრომლების კუთხით, გადაცემების კუთხით და ეს არის და ეს. არავით არის სია იმ ადამიანების, ვინც შეიძლება რომ არ იმუშაოს გარკვეულ თვეების განმავლობაში, არ არსებობს და არ შეიძლება რომ ასეთი სია არსებობდეს, იმიტომ რომ თუ სტრუქტურიდან ამოვარდა მაგალითად მედია წარმოების ბლოკი და თუ ამას ხარი დაუჭირა ბორდმა, ეს თავისთავად ნიშნავს რომ ვინც მედია წარმოების ბლოკში მუშაობს, ისინი შეიჩერებენ უფლებამოსილებას ამ ეტაპს.
სამოქმედო გეგმა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა წარმოადგინა, არღვევს კანონს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. სწორედ ამ ორგანიზაციამ გაავრცელა სპეციალური განცხადება 7 თებერვალს, რომელშიც არაერთ პასუხგაუცემელ კითხვაზე გაამახულა ყურადღება. ანა დაბრუნდაშვილის თქმით, საკითხავია ყველა გადაცემის შეჩერების შემთხვევაში, როგორ აპირებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეასრულოს მასზე კანონით დაკისრებული ვალდებულებები წინა საარჩევნო პერიოდში.
2017 წელი არის საარჩევნო წელი, მაუწყებლის შესახებ კანონის მე-16 მუხლის 1-1 პუნქტის მიხედვით საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს წინა საარჩევნო დებატების ტრანსლირების უზრუნველყოფის ვალდებულება. გაურკვეველია იმ პირობებში, როდესაც მაუწყებელზე არ იქნება გადაცემები და ისიც გაურკვეველია ვინ იმუშაოს მაუწყებელს და ვინ არა, როგორ შეძლებს ამ კონკრეტული ვალდებულების შესრულებას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ისევე როგორც ზოგადად სოციალურ-პოლიტიკური გადაცემების გაშვების ვალდებულებას აქვს მაუწყებელს და ამის შესრულებასაც როგორ აპირებს, ასეთ პირობებში ესეც გაურკვეველია და ღიად რჩება.
სამეურვეო საბჭოს წევრი სულხან სალაძის ინფორმაციით, კანონმდებლობით დადგენილი წესის თანახმად 10 თებერვალს დაინიშნა სამეურვეო საბჭოს ღია სხდომა, სადაც გადაწყდება, თუ რა გრაფიკით დაიწყებს მუშაობას საბჭო სამოქმედო გეგმის განსახილველად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერი. მე როგორ არა კიდევ ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა და სოტაპია და შენობა იმან არიცის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
შასე კობალიკლიკაძის პროგრამას ხვალმოისმენთ ოთხშაბათს დღეს სამშაბათია 7 თებერვალი განვაგრძობთ სახმო საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. კასპში პერმანენტული საპროტესტო აქციები თიმქრება მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც ცემენტის ქარხნის მახლობლად ცხოვრობს. უკვე გამართა გამაფრთხილებელი აქცია. ქარხნის ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი მთავრობისგან მოითხოვენ რამდენიმე პირობის შესრულებას, მათ შორის საცხოვრებელ უბანში ცემენტი დატვირთული ავტომანქანების გადაადგილების აქცევას. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
მოგვეცით სუნთქვის უფლება კასპის ქუჩებით ცემენტ მზიდების გარეშე. ამ მოთხოვნებით კასპის მცხოვრებთა ერთმა ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი ქალაქში გაურეცხავი ცემენტ მზიდების გადაადგილებას აპროტესტებდნენ. გარდა ამისა, მათი აზრით ცემენტის ქარხნიდან გაუფილტრავი მავნე ქიმიური ნარჩენების გამოტყორცნა მათ ჯანმრთელობას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ფარნავაზის ქუჩის მცხოვრებლებმა პეტიციით არაერთხელ მიმართეს როგორც კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ისე კომპანია ჰაიდელბერგ ცემენტის ადმინისტრაციას.
ყველასთვის არის მიმართო გაკეთებული ადგილობრივი თვითმმართველობისთვისაც. ქარხანაშიც არაერთხელ ყოფილა ატანილი განცხადება, მაგრამ შედეგი არაფერი არ არის.
ბავშვი მყავს ძალიან ცუდად, ასთმა დაემართა, ყოველღამე იხრჩება ამ ტვერის გამო. მე ამ ტვერს ვაბრალებ, იმიტომ რომ ტვერი კი არ არის, შავი მურია. ღამე მით უმეტეს რო გამოხვალ, ისეთი ბურია მოდის, რომ მეტია შეიძლება ქარხნიდან.
კასპის ქუჩებში ყოველდღიურად ცემენტით დატვირთული ათობით მანქანა გადაადგილდება. გასარეცხი მანქანები მთელ ქალაქს ეკოლოგიურ პრობლემებს უქმნის. აქციის მონაწილეებმა ყურადღების მისაქცევად რამდენიმე წუთით ცემენტ მზიდებს გზაც გადაუკეტეს, მაგრამ ცემენტის ქარხნიდან მათთან შესახვედრად არავინ გამოსულა. კასპელები შემოვლითი გზის აშენებასაც მოითხოვენ, რათა ამ მანქანებმა ქალაქის ქუჩებში არიარონ.
საუკუნეა ეს მტვერი გვაწუხებს, ხმაური გვაწუხებს და არავით არის. ყურადღება არ არის.
ყველაზე ლამაზი უბანი იყო ეს კასპში. დღეს არის ყველაზე უკან, აი ბინის გაყიდვა მინდა, რომ კაიქიდან წავიდე, მაგრამ კაცი აღარ შემოდის ახ ბინის ყიდვაზე. თხოვე მე ქართლის დელეგაციასაც, რომ თუ შეიძლება და თუ არის ამის რაღაცა, რომ გაგვასახლონ აქედან, ვითხოვთ მთელი უბანი თანახმა გადაგვიხადონ ხოლმე, სხვაგან ვიყიდოთ ბინები და გაგვასახლონ. რაც უნდათ ის უქმნათ მე რა უბანში, აღარ შეიძლება აღწყობა.
აქ ჩვენ ხალხი ვცხოვრობ და ყავს პატარა ბავშვები, იმათ უნდათ ზუქტა ჰაერი და ასე შემდეგ. ამიტომ მოვითხოვთ ყველა მანქანა, რომელიც გამოდის ხარხნიდან, ეგრეთ წოდებული ცემენტ მზიდები უნდა იყვნენ გარეცხილი.
კასპელების შეშფოთებას ექიმებიც იზიარებენ. გორის საავადმყოფოს ექიმის მარინა ღარიბაშვილის აზრით, აუცილებელია ამ პრობლემას სასწრაფო ყურადღება მიექცეს წინააღმდეგ შემთხვევაში. ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სერიოზული საფრთხის ქვეშ დადგება.
კასპის ეს პრობლემა საერთოდ ათეული წლებია ცნობილია. რა თქმა უნდა, ამ ცემენტის ქარხნის ქიმიურ გამონაბოლქვთან ბევრი პრობლემა და ბევრი დაავადება დაკავშირებული. მათ შორის ბავშვების პრობლემა. როგორც ექიმი ფიქრობ, რომ ამაში გარკვეული საშიშროება არის. ცემენტი ეს წერზე ფუქი ნივთიერება და ილექება ის ბრონხებში და იწვევს პათოლოგიებს.
მოსახლეობის პროტესტს გამოეხმაურა კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩა გოჩიტაშვილი. მისი თქმით, ცემენტის ქარხნის ადმინისტრაციასთან ერთად პრობლემის გადაჭრაზე უკვე მუშაობს და მალე ქალაქში მტვრიანი მანქანები აღარ ივლიან.
იქნება სამხედრო შემოსასვლელი, იქნება ახალი სამრეწველო მანქანა და ცემენტის ქარხნიდან როგორც ვიცი, ნუ ასეთი გასაოცრებით მანქანა არ გამოვა. ახლა ეს არის დროის ფაქტორი, დროის ამბავი.
კასპელების საპროტესტო აქციაზე გამოთქმული მოთხოვნების სასწრაფო დაკმაყოფილებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გაზაფხულიდან პერმანენტული აქციების მოწყობას აანონსებენ.
გოგა აფციაურმა ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი კასპიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია. სამ წუთზე ცოტა მეტი რჩება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებამდე.
High, I did not recognize the fire burning in your eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Cause I'm
ახსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18:20 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახლი ამბების მოკლე გამოშვებით დაბრუნდა ოქროპილ რუხაძე.
ავღანეთის დედაქალაქში ქაბულში უზენაესი სასამართლოს შენობასთან მოხდა აფეთქება, რასაც სულ მცირე 20 ადამიანი ემსხვერპლა. ამერიკის შეერთებული შტატების სააპელაციო სასამართლო 7 თებერვალს გამართავს მოსმენებს იმიგრაციის აკრძალვაზე ტრამპის განკარგულების გარშემო. საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაცია Amnesty International იუწყება სირიის სამხედრო საპატიმროში მასობრივი ჩამოხრჩობის შემთხვევების შესახებ. ის გაეროს მიმართავს გამოიძიოს მომხდარი. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ მადლიერია შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპისა, რადგან მან ამერიკის ჭეშმარიტის სახე გამოააშკარავა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მეტი ფული უნდა დახარჯოს ანტისარაკეტო თავდაცვის მიზნით, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ირანმა და ჩრდილოეთმა კორეამ არაერთხელ გამოსადეს რაკეტები. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის შეერაღებული სამსახურების კომიტეტის ხელმძღვანელმა განაცხადა. საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი სასამართლოს წინაშე წარდგება ბრალდების გამო, რომ არაკანონიერად დააფინანსა თავისი წინასაარჩევნო კამპანია 2012 წელს. ისრაელის პარლამენტმა დააკანონა 4000-მდე შენობა, რომლებიც პალესტინელთა კერძო ტერიტორიაზე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე აგებული არალეგალურად.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ რეგიონული მაცნით. ამ ოქროპილ პროგრამაში დღეს ვისაუბრებთ ადგილობრივ წარმოებაზე. რამდენად არის ის განვითარებული საქართველოში, როგორია პერსპექტივები და ხელი შემშლელი ფაქტორები. ამ თემაზე გთავაზობთ რეგიონებში მომზადებულ რეპორტაჟებს. მათ და მათ ავტორებს ნონა მჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ.
კახეთში მცირე მეწარმეების ნაწილი, რომელმაც საქმე ბიზნესად აქცია, წარმატების ისეთ ხელის შემშლელ პრობლემებზე საუბრობს, როგორებიცაა დამზადებული პროდუქციის რეალიზება, დაურეგისტრირებელი მეწარმეობა, დარგის განვითარებისათვის აუცილებელი ინფორმაციის ნაკლებობა და სხვა. პრობლემებს აღიარებენ ექსპერტები და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, მხარეთა მოსაზრებებს კი მოისმენ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
მეფუტკრეობა საქართველოში ოდითგანვე ერთ-ერთი უძველესი და შემოსავლიანი დარგი იყო. სოფლის მეურნეობის ეს მიმართულება საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონშია განვითარებული, მათ შორის კახეთშიც. პაპუნა ლობჟანიძე ლაგოდეხთან ახლოს დაახლოებით 40 კომლიან სოფელში, რაჭისუბანში ცხოვრობს. უკვე 8 წელია ოჯახის საკუთრებაში არსებულ საფუტკრე მეურნეობას დამოუკიდებლად ხელმძღვანელობს. პაპუნა ამ დარგში არსებულ პრობლემებზე, გამოწვევებზე და გამოსავლის გზებზეც გვიყვება. ამ დარგის მთავარ პრობლემად ის არაინფორმირებულობას ასახელებს. მისთვის ევროპის ბაზარი ჩორეული პერსპექტივაა. ლობჟანიძე ინდმეწარმეა და თაფლს ჯერჯერობით შეფუთვის გარეშე პირად სანაცნო ბოწრეში ყიდის, თუმცა მისი მიზანია წარმოება ბრენდის ქვეშ მოხდეს და ბაზარზე ამ ფორმით გავიდეს.
საქართველოშიც მიღებულია ტექნიკური რეგლამენტი თაფლის წარმოებაზე და უკვე ყველა მეფუტკრე ფერმებს ავალდებულებს ტექნიკური რეგლამენტით იხელმძღვანელოს და ბაზარზე განათავსებს თაფლს, უკვე უნდა აკმაყოფილებდეს ამ სტანდარტებს და მოთხოვნებს რა. ბევრი პრობლემებია მეფუტკრეობაში. განათლების დონე არის ნაკლები, ყველა ამას ლაპარაკობს. ეხლა როგორ უნდა მიუძღო და როგორ უნდა წარმართო საქმიანობა შენ საფუტკრეში, თუ შენ ვერა უწყვებ ფეხი ამ იმას სტანდარტებს და მოთხოვნებს, რასაც შენ რეკომენდაციას მოგცემენ, რომ ეს უნდა გააკეთო, ეს სტანდარტები უნდა გამოიყენო, ეს არ შეიძლება გამოიყენო, ისე უნდა გააკეთოს, გაზარალებს მე შემდგომში.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელველის ციხეში მცხოვრები მეწარმე მიხელ მათიაშვილი კი 12 სახეობის ყველსა და მაწონს ამზადებს. ამბობს, რომ მათ ოჯახში საქონელი მუდმივად ყავდა, თუმცა ფერმის გაფართოება და ამ საქმის ბიზნესად ქცევა 2013 წლიდან დაიწყეს. თუმცა ველის ციხელი მეწარმე მზაპროდუქციის რეალიზაციის ხარვეზე საუბრობს. ამბობს, რომ პრობლემას არარეგისტრირებული საწარმოები და მეწარმეები ქმნიან.
ის მეწარმეები, რომლებიც დავარქმევდი მეწარმეს, რომელიც არ არის რეგისტრირებული, ჩვენ იმათან რეალურად კონკურენტულ არიან გარემოში ვერ მოვდივართ და ვერ უწევთ რეალურად კონკურენციას. იმას თვითღირებულება გაცილებით ნაკლები უჭდება, ვიდრე ჩვენ. ყოველ სამთოში ერთხელ პროდუქტის მიკრობიოლოგიურ კვლევას ვაკეთებთ, ყველა ეს პროცესი კიდევ თანხებს მოითხოვს რძის მიკრობიოლოგიური კვლევა და სხვადასხვა შემოწმები და ის ფიზიკური პირები, რომლებიც ესე აქტიურად მუშაობენ და აწარმოებენ, ფაქტიურად არაფერს არ აკეთებენ.
რეგისტრირებული მეწარმეების მიერ დამზადებული პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემაზე საუბრობენ დარგის ექსპერტებიც. ორგანიზაცია მომავლის ფერმის თავმჯდომარე რუსუდან გიგაშვილი ამბობს, რომ ეს პრობლემა სახელმწიფომ დროულად უნდა მოაგვაროს.
მაქსიმალურად გაკონტროლდეს არარეგისტრირებული მეწარმეები, რომლებიც ბაზარზე საკმაოდ მნიშვნელოვან ამინდს ქმნიან და სახელმწიფო უკვე ქმედით ნაბიჯები გადადგას ასეთ მეწარმეების გასაკონტროლებლად.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე ამბობს, რომ სამინისტროში შექმნილია სპეციალური ჯგუფი, რომელიც მეწარმეების მიერ გაჟღერებულ პრობლემებზე რეაგირებს.
ეს თემა ჩვენთვის ცნობილია, ამაზე ჩვენ გაგვიწერთ მუშაობთ, რომ სამწუხარო მათ ჩვენ მიუწყება ამას ამ პრობლემას ვებადათ და ჩვენ კოლეგა უწერთან თანამშრომლებთან საერთოდ გაჟღერებით და იმედია, რომ ეს პრობლემა გეძლება არის და ამ პრობლემას ჩვენ მოვაგვარებთ.
პრობლემა, რომელიც უკვე მზაპროდუქციის რეალიზებას ეხება, არ აქვთ შედარებით მსხვილ მეწარმეებს, მაგალითად ღვინის კომპანიებს. მათ დიდ ნაწილს ალკოჰოლური სასმელები ექსპორტზე გააქვს, თუმცა ამბობენ, რომ საქართველოში დაურეგისტრირებული კომპანიების მიერ ალკოჰოლი კუსტარულად მაინც მზადდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რუსთავის აზოტის ქარხნიდან თანამშრომელთა მასობრივი დათხოვნის პარალელურად რუსთავში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის იდეას უბრუნდებიან. ამჯერად ინიციატორი პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი პაატა მხეიძეა, რომელმაც გასულ კვირაში მეწარმეთა მცირე ჯგუფი მიიწვია თემაზე სამსჯელოდ. იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა სითვალისწინებს დეპუტატის იდეა და როგორი რეაქცია ჰქონდათ მასზე ბიზნესმენებს, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი რუსთავიდან პაატა მხეიძე გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს ამომრჩეველს პირდებოდა, რომ ხელს შეუწყობდა რუსთავში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის, მოკლედ კი თიზის შექმნას, რაც წაახალისებდა ბიზნესს და ხელს შეუწყობდა დასაქმებას. მხეიძემ იქვე დაძინა, რომ სოლიდარობის ფონდი ძილობრივად დააფინანსებს ნებისმიერ პროექტს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისთვის, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ პროექტი მინიმუმ 20 მილიონი ლარის ღირებულების იქნება.
სანახევროდ თულაც 50%-ამდე მაინც ჰქონდეთ რაღაცა რესურსი. დანარჩენზე ჩვენ ვიზრუნებთ, დანარჩენი შეგივსოთ და მოგცეთ შესაძლებლობა რაღაც სტრატეგიული პროდუქციის გამოშვებაზე ჩამოვყალიბოთ და ისარგებლოთ აი ამ ყოვლის მომცველი შეღავათიანი პირობები. აი ეს
დაიმედა მეწარმეები პაატა მხეიძემ. თავად თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მიმზიდველობაზე საგადასახადო შეღავათებზე ეკონომიკის ექსპერტმა გიორგი თევდორაშვილმა ისაუბრა. მან იმედი გამოთქვა, რომ ამ ინიციატივის რეალიზება შეაცილებს უმუშევრობის მაღალ დონეს რუსთავში.
თავისუფალი ინდუსტრიის ზონამ უნდა შექმნას რუსთავში დასაქმებულთა ძალიან დიდი ოდენობა. ეს პრობლემა იყო, არის და შეიძლება ბოლომდე ვერც მოიხსნას, თუმცა ჩვენ უნდა ვცადოთ აუცილებლად, რომ უმუშევართა რისხმა რაც შეიძლება იყოს.
გიორგი თევდორაშვილის თქმით, თიზი გაუქმებული ქიმიური ბოჭკოს ქარხნის ტერიტორიაზე უნდა შეიქმნას, სადაც შენარჩუნებულია ინფრასტრუქტურა საწარმოების ასაშენებლად, მაგრამ შეხვედრაზე გამოჩნდნენ სკეპტიკოსები, მაგალითად რუსთავის ინდუსტრია ჯგუფის წარმომადგენელი გიორგი ლეჟავა.
მიწა უნდა მომცეთ, ჩემი უნდა იყოს.
არც ისე გადვეე
მიწა. მიწა თუ არ მომეცე, მე კაპიტალურ შენობას არ დავდებ. არც იქ არ დავდებ. ხარ იქნება და არა ვაჩვენე.
ამ შეგადმოვანებით ვერ ისარგებლოთ, ეგარ.
დარმე და ერთ შეგავათი. მე 20 მილიონი დავდო და მე მითხრა მიწაზე იონჯავ და მოიყვანო. მე მე საგზდიო თქვენ.
ჩაება დისკუსიაში გიორგი ლეჟავა. სავარაუდოდ რუსთავის ინდუსტრია ჯგუფი არც რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის ინიციატივას გაიზიარებს, რომელსაც უკვე თავის ტერიტორიაზე ანალოგიური ინდუსტრიული ზონის შექმნა სურს.
ჩვენც გქონდა იდეა და ჩვენც ვამუშავებთ ამ პროექტს, რომ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა შექმნილიყო. ამაში თუ რაღაც თანხვედრა იქნება და თანადგომა, ვფიქრობ შეგვიძლია რომ ვიმუშაოთ ჩვენ მეტალურგიული ქარხნა. 400 ჰექტარია, რომელიც კერძოა, მაგრამ ეს თო სახელმწიფო მიდგომა არის. ჩვენ გავხდებით მე იჯარე, რომელიც თანხას გადავიხდით სიტყვაზე რაღაც მოგებიდა.
თქვა შეხვედრაზე სულიკო სარზევანიძემ, მეტალურგიული ქარხნის წარმომადგენელმა. საერთოდ მსხვილ საწარმოებს რუსთავში მძიმე პირობები უდგათ. გაჩერებულია აზოტი,
მეტალურგიაც მცირე დატვირთვით მუშაობს. ადამიანები ძირითადად მცირე ბიზნესში ან სახელმწიფო სტრუქტურებში არიან დასაქმებულნი. ზოგი დღიურ სამუშაოს პოულობს. დასაქმებულთა ნაწილი კი თბილისში მუშაობს. მამუკა აბულაძე, რომელიც წლების განმავლობაში სახელმწიფო სამსახურში იყო და ახლა სწორედ მცირე ბიზნესით არის დაკავებული, ამბობს, რომ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნა არარეალურია, რომ ენერგოტევადი და დიდ ბაზრებზე ორიენტირებული რუსთავის მსხვილი საწარმოების დრო დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა.
ყველაზე მთავარი ეს არის სახელმწიფოს ხრიდან წვრილი ბიზნესზე ხელის შეწყობა. როცა ადამიანი შემოდის პროექტით, რომ აი ესე თუ ის პროექტი მინდა, ეს იწელება დროში. ამას პოლიტიკური ნიშნით ვეტოედება. საერთოდ კარიერი ჩაკეტილი ძალიან ბევრი წვრილი ბიზნესისათვის. როცა მენტალური პრობლემა არის წვრილი ბიზნეს დასაქმებაში, მე გეტყვით, რომ წვრილი ბიზნესში ანაზღაურება ორჯერ, სამჯერ მეტი არის, ვიდრე მერიაში დასაქმებული ნებისმიერი სპეციალისტების. მაგრამ ყველა ადამიანი ირჩევს იქ მუშაობას.
აბულაძის თქმით, რუსთავის მცირე ბიზნესის პრობლემა კიდევ ის არის, რომ სიახლოვის გამო ის ვერ უწევს კონკურენციას თბილისს. თბილისის სიახლოვით სარგებლობს ადგილობრივი ხელისუფლებაც.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ბოლო ორი წლის განმავლობაში სახელმწიფო მიკრო და მცირე მეწარმეებს საკუთარი წარმოების დაწყების ან არსებულის გაფართოების საშუალება პროგრამის აწარმოება საქართველოში ფარგლებში შესთავაზა. მეწარმეების ხელშეწყობის პროგრამა თავის მხრივ 5-დან 15,000 ლარამდე გრანტით მოსახლეობის დახმარებით რეგიონების განვითარებასაც გულისხმობს. როგორ მუშაობს პროგრამა იმერეთში, მოისმენთ სიუჟეტი და რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
იმერეთის რეგიონში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ოფჩაში, ბახვა აბულაძის ხვინის მარანი ერთ-ერთია, რომელიც პროგრამის ფარგლებში მიღებული დაფინანსებით გაფართოვდა. საჭირო დანადგარების შეძენის შემდეგ კი მაღალი ხარისხის ხვინოს ასხამენდა როგორც ქვეყნის, ასევე საზღვარგარეთის ბაზარზე. გააქვთ ცოლიკოურის ჯიშის ყურძნისგან წარმოებული ბაიას ხვინო. მცირე მეწარმის ბაია აბულაძის თქმით,
გვაქვს ტრადიციულად ეს ვთქვათ ჩვენი ვენახი და ოჯახის დიდი ტრადიცია იყო ხვინის წარმოება და ზოგადად მისი რეალიზაცია, თუმცა ძალიან საინტერესო და პროდუქტიული იყო ჩვენთვის 2015 წელს დასაწყისი, როდესაც აწარმოეს საქართველოს პროგრამაში მივიღეთ მონაწილეობა და 5000 ლარის დაფინანსება მოიპოვეთ, რამაც მოგცა იმის ბიჭკი და საშუალება, რომ ჩვენი ღვინო ბრენდის სახელით უკვე გაგვეტანა და არა მხოლოდ საქართველოსთვის გაგვეცნა, არამედ გქონდა შესაძლებლობა, რომ მსოფლიოსაც ენახა ჩვენი პატარმანის მცირე პროდუქტი.
სახელმწიფო პროგრამის აწარმოება საქართველოში ფარგლებში გამოყოფილი თანადაფინანსებით მცირე ზომის ტრაქტორი შეიძინა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბირის მკვიდრმა ომარ გაბადაძემ, რომელსაც სამკურნალო მცენარე სტევია სათფურებში მოჰყავს. ომარ გაბადაძის თქმით, ტექნიკა შრომას უადვილებს და კარგი მოვლაკი მოსავლის ხარისხსა და რაოდენობაზე დადებითად აისახება. ომარ გაბადაძე იმასაც დასცენს, რომ სამკურნალო მცენარის მოვლასა და წარმოებაში მთელი ოჯახია ჩართული. სეზონურად კი ქირაობენ მუშახელს, რაც სოფლად მცხოვრებთათვის დამატებითი შემოსავლის წყაროა.
ორგანული სასუქი უნდა მოიტანო, ორგანული სასუქი უნდა და ჩაარიგო, ტრაქტორის საშუალებით მოზიდავ და არიგებ იმას პროპორციულად და დიდ მოგებას მოხსენს. წყალი კიდე აქა ნაჭიერს ახლოში, იმდენად დიდი გვალვებია, იმ ტრაქტორი წყალს მოიტანო სისტემები და ყოველთვის დღიურად მორწყავ. ახლა ეს 5 წლის არის, ნედლი ფოთოლი რომ მოკრიფავ როგორ ჩაის სახით, ამ ფოთოლიდან 1-5 კილოგრამიდან გამო 1 კილოგრამი გამხმარი ფოთოლი. ახლა 1 კილოგრამი გამხმარი ფოთლის ღირებულება 400 ლარია. ახლა გაზაფხულის პირზე გაფართოება მინა, ის ტრაქტორი საჭიროა გაფართოებისთვის, უნდა მოუხნა, ჩითილები უნდა გამოეყანა, უნდა დაავრგო.
პროექტის ფარგლებში დაფინანსება ახლახან მიიღო და საჭირო დანადგარი შეიძინა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა მეკიტა ბატაძემ და როგორც თავად ამბობს, პროექტი აწარმოეს საქართველოში ახლად დაწყებული ბიზნესის განვითარებისთვის კარგი ხელშეწყობა. მეგიტა ბატაძის თქმით, იგი ხის მეტალის, შუშის და სხვა მასალისგან ხელნაკეთ სუვენირებს დაამზადებს და ნივთებს ელექტრონულად გაყიდის ან მაღაზიებს შესთავაზებს.
ფიქრობ სხვადასხვა მაღაზიებთან დაკავშირებას, ანუ როგორც ადგილობრივად რაიონში, ასევე თბილისშიც. ალბათ პროექტი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ უფრო გაბედულად გადადგა რაღაც ნაბიჯი და ის ფინანსური მხარდაჭერა, რასაც იღებ, გრანტი არის, გარგიწევს ამ თანხის დაბრუნება უკან და ესე ვთქვათ, აი ამ რისკის გაწევაში ეს პროგრამა გიდგას მხარში.
Микро და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტი აწარმოეს საქართველოში, ხორციელდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლიდან და ბოლო მონაცემებით პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით მხარდაჭერილია 3205 პროექტი. თანადაფინანსებით გაიცა 23 მილიონ ლარამდე, 5000-მდე ბენეფიციარზე და საერთო ჯამში 8000 ადამიანი დასაქმდა. Тата Гаджгаджишвили, Радио თავისუფლებისთვის, Кутайси.
Тата Гаджгаджишвилис ам репортажит დასრულდა ყოლკროული რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. Ახლა კი მაუწყებლობას გავაგზავნებთ საუბრით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან, რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძესთან. დღეს ის პრაღაში შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. Санам ბატონი ზურაბი პირდაპირ ხაზზე გამოვა სატელეფონო ხაზზე, შეგახსენებთ, რომ აბაშიძე კარასინის შეხვედრების დღის წესრიგი მოიცავს სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებს, სატრანსპორტო კომუნიკაციების თემატიკას, ჰუმანიტარულ პრობლემებს. აი ამ თემებზე არის ხოლმე ზოგადად საუბარი. რა განიხილეს ამას უკვე დღეს, ამას უკვე თავად ბატონი ზურაბი გვეტყვის, აი მედია მალე მანიშნებენ, რომ სატელეფონო ხაზია ბატონი ზურაბი. ბატონო ზურაბ, გესმით ჩემი, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
მე მარიამ ჭეურელი ვარ, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გესაუბრებით. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთვის დრო გამონახეთ. თქვენ დღეს პრაღაში შეხვდით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. როგორც ყოველთვის, თქვენი დღის წესრიგი მოიცავს სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებს, სატრანსპორტო კომუნიკაციების თემატიკას, ჰუმანიტარულ პრობლემებს. მე ვარაუდობ, რომ ყველაზეა ნაწილზე მაინც ისაუბრეთ, მაგრამ თავდაპირველად მინდა კითხოთ, ასე ვთქვათ, ყველაზე მწვავე თემაზე. ამ დღეებში გახდა ცნობილი, რომ ცხინვალის რეგიონის მართლმა სეპარატისტებმა 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს. საქართველოს მოქალაქე გიორგი გიუნაშვილს, იყო თუ არა ამ საკითხზე საუბარი დღეს?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. მე ამ საკითხით დავიწყებ საუბარს, რადგან ჩვენი დიალოგის დასაწყისშივე ჩვენ ეს საკითხით ამოვჭერით. დაამახვილეთ ყურადღება იმ სავალალო ვითარებაზე, რომელიც სუფევს ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით. რეგიონში ძალიან უარყოფითი პროცესები მიმდინარეობს სხვადასხვა მიმართულებით და აი კონკრეტულად ეს შემთხვევა, რამაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი რეაქცია გამოიწვია ჩვენში, ხეთ რა ეს კიუნაშვილის თემა. ჩვენ ასეთი საკითხების განსახილველად, რომლებიც უმთავრესად შეეხება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს, ამ საკითხებს განვიხილავთ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფარგლებში და ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ, რომ ეს ასე ხდებოდეს, რადგან იქ არიან საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და იქ ჩვენს პოზიციას მეტი მხარდაჭერი ყავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, როდესაც ასეთი რამ ხდება, რა თქმა უნდა, ყველა ფორმატი, ყველა შესაძლებლობა უნდა იყოს გამოყენებული და ამჯერადაც წარმოჭერით ეს საკითხი. კონკრეტულად იმ კითხვით, რომ ასეთი ინციდენტები ძალიან სახიფათოა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რეგიონული უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
იზიარებს თუ არა რუსეთი მაპატიეთ, იზიარებს თუ არა რუსეთი მაგ შეფასებას, რომ რეგიონ, მთელი რეგიონისთვის არის სახიფათო ასეთი ინციდენტები?
ცითრა, რა თქმა უნდა, მათ აქვთ აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენსა და რუსეთ შორის ურთიერთობებში. მათ აღიარეს 2008 წელს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის, სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. ისინი თვლიან, რომ ეს საკითხები ყველაფერი საქართველოს ხელისუფლებამ პირდაპირ ცხინვალსა და სოხუმთან კავშირში უნდა გადაჭრას, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის მიუღებელი ფორმულაა. აი ეს არის ყველაზე მძიმე შედეგი 2008 წლის ომისა, რომელმაც შექმნა მოჯადოებული წრე, სადაც გამოსავალი არ ჩანს. რუსეთი ჩვენ ფაქტობრივად ამ თემებზე არ გვესაუბრება, თავს არ იდებს საუბარს და ამბობს რომ
აი ეს გიუნაშვილის შემთხვევასაც მაპატიეთ, ეს გიუნაშვილის შემთხვევასაც ეხება
დაკავშირებითაც მათი პასუხი ასეთია რომ ამისათვის არსებობს ჟენევის ფორმატი, ამისათვის არსებობს ჟენევის ფორმატში შექმნილი სპეციალური ინსტრუმენტები, მექანიზმები და იქ არის ამ საკითხის განხილვა თუ ამის მაგვარი სხვა საკითხების განხილვა.
და ბატონო ზურაბ, რა შეეხება კიდევ ერთ ძალიან კონკრეტულ შემთხვევას, ვიცე-პოლკოვნიკ გიორგი ცერცვაძეს, რომელიც როგორც ვიცით, რუსეთის მოთხოვნით დააკავეს უკრაინაში, შემდეგ გამოუშვეს, მას შემდეგ ბატონმა გიორგი ცერცვაძე ამ უკვე პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა. ეს პასუხი ვრცელდება თუ არა ცერცვაძეზე? მე რამდენადაც ვიცი, თქვენი შეხვედრის დაწყებამდე კარასინმა განაცხადა, რომ აპირებდა თქვენთან საუბრის დროს გიორგი ცერცვაძის თემის ამოჭრას.
ვიცით რა, ძალიან ის შეეხო ამ საკითხს ახლა დეტალურად, ამის განხილვა რა თქმა უნდა ვერ მოხდებოდა, რადგან ეს ჩვენ დღისთვის რიგში არანაირად არ ფიგურირებს ამგვარი თემატიკა. ჩვენ აქამდე განვიხილავდით შეთანხმებულ საკითხს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობის თაობაზე, ანუ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რუსეთში იხდიდნენ საჯილ ჯაშუშობის ბრალდებით და ჩვენ შვიდი ჩვენი მოქალაქე გავანთავისუფლეთ. ამის მანდატი მქონდა, ამაზე ჩვენ საუბრობდით, საჯაროდ შემდგომ ჩვენ საზოგადოებას ახსენებდით შედეგებს და კარგი შედეგი სწორედ ეს არის. შვიდი მოქალაქე ჩვენ დაუბრუნეთ თავიანთ ოჯახებს, მათ მრავალ წლის საჯარი ჰქონდა და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ მოქალაქე ამ რა შეეხება ბატონ ცერცვაძეს, ჩვენ პასუხი ასეთი იყო, რომ ეს არანაირად არ არის, ვიმეორებ, ჩვენი დღის მანდატით გათვალისწინებული. ამ საკითხის განხილვა ვერ მოხდება და ზოგადად ჩვენი კანონმდებლობა ისეთია, რომ ჩვენ მოქალაქეს ვერავის ვერ გადავცემთ და არც გადავცემთ. ამით ამოიწურა ეს, ასე ვთქვათ, მცირე დიალოგი და თუ რაიმე აინტერესებთ ამისათვის არსებობს შესაბამისი უწყებები და მიმართონ მათ, აქ ამის განხილვა ვერანაირად ვერ მოხდებოდა.
კეთილი ბატონო ზურაბ, მაშინ გვითხარით აი კონკრეტულად დაწვრილებით, სიღრმისეულად რა საკითხი განიხილეთ დღეს?
სიღრმისეულად ჩვენ განიხილეთ აი ჩვენი მანდატით, ჩვენი დღისთვის რიგით გათვალისწინებული საკითხები. ჩვენ განვიხილეთ გასული წლის დინამიკა სავაჭრო ეკონომიკური კუთხით, რა გაკეთდა, რა პრობლემებია და რა უნდა გაკეთდეს წელს სამომავლოდ. ეს პირველი შეხვედრაა ჩვენ, პრინციპში წლის დასაწყისია და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოთ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობების განვითარებას. რა თქმა უნდა, ქართული მხარის დაინტერესებაა, რომ ექსპორტი გაიზარდოს. ჩვენ სავაჭრო ბალანსში სამწუხარო ჩვენ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი გვაქვს რუსეთთან, თუმცა გასულ წელს ექსპორტი გაიზარდა საკმაოდ მნიშვნელოვნად, მაგრამ ჩვენი ინტერესია, რომ მეტი და ახალი პროდუქცია გავიდეს რუსეთში და სხვა ქვეყნებშიც. ამაზე ქონდა საუბარი.
რა კონკრეტულად?
მეწარმეებს აქვთ როგორც ღვინის წარმოების დარგში, ასევე სხვა არ გამოჩნდნენ ახალი კომპანიები, რომლებსაც უნდათ გაიტანონ თავიანთი პროდუქცია რუსეთში. რაც შეეხება თქვათ სატრანსპორტო კომუნიკაციებს, ამასაც მომზადება ჭირდება მიმდინარე წლისათვის, რადგან ჩვენ გასულ წელს სარეკორდო რაოდენობა ქონდა ტურიზმის თვალსაზრისით. 6 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩამოვიდა საქართველოში, აქედან დაახლოებით მილიონი, ცოტა მეტი რუსეთის ფედერაციიდან. დიახ. რუსეთიდან. ძალიან დიდი თანხა შემოვიდა ამ ტურიზმის განხრით საქართველოში, ხო? ამით ბედრომა იხეირა ძალიან და ჩვენ გვინდა, რომ წელს კიდევ უფრო უკეთესი მაჩვენებლები იყოს, გარკვეული ნაბიჯები ამ თვალსაზრისით გადასადგმელი და ჩვენს ჯგუფებში, ჩვენს დელეგაციებში არიან ტრანსპორტის სამინისტროს წარმომადგენელი, ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი ჩვენი მხრიდან, ასევე საგარეო უწყების წარმომადგენლები და მათაც ჰქონდათ შესაბამისი კონკრეტული საკითხები.
ბატონო ზურაბ, შეიძლება სულ ბოლოს გკითხოთ კიდევ? დიახ.
კონებრივი საკითხები კიდე რა ჩვენ გვაინტერესებს, ამაზე ვიმსჯელეთ და მე მგონი რაღაცა ცოტა წინ წავედით.
ხონებრივი საკითხები. მესმის და სულ ბოლოს მინდა ძალიან მოკლედ გთხოვოთ, მიპასუხოთ. თქვენ ნახსენეთ, სანამ თქვენი შეხვედრა შედგებოდა, რომ განსახილულ საკითხებს უნდა ყოფილიყო, საკითხებს შორის უნდა ყოფილიყო საბაჟო მონიტორინგის თაობაზე 2011 წელს მიღწეული შეთანხმება. ამოქმედები საჭიროება. განიხილეთ თუ არა ეს თემა და რა შედეგით, აი ძალიან მოკლედ.
საკმაოდ დეტალურად განვიხილეთ. აქ ვითარება ასეთია. ჩვენ ჯერ კიდე გასული წლის გაზაფხულზე დაამთავრეთ ყველა მოსამზადებელი სამუშაო. ყველა საბუთი, ყველა დოკუმენტი ბოლომდე ამიყვანილი და ეხა რუსეთის მხარემაც იგივე უნდა გააკეთოს. მან დარჩათ 2-3 საკითხი მოუგვარებელი. ამაში ჩართული არიან ჩვენი შვეიცარიელი კოლეგები და ისინი გთხოვენ რომ მიცეთ საშუალება მათ იმისათვის, რათა რუსეთთან და ჩვენთან ერთად აი ეს ჯერ კიდევ მოუგვარებელი საკითხები საბოლოოდ დაარეს.
დიდი მადლობა ბატონო სურაბ, ძალიან დიდი ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ, ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა ბატონო სურაბ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემის ბოლოს როლ პროგრამა ახალ ევროპაში რუმინეთზე ვილაპარაკებთ. იქ არ წყდება საპროტესტო გამოსვლები, მიუხედავად მთავრობის დათმობისა, აღარ გაატაროს თავისი განკარგულება, რომელიც კორუფციის შედარებით მსუბუქი საქმეებისთვის აშელი შერბილებას ითვალისწინებდა. კულტურული პროგრამა ამჯერად ოქროპი რუხაძემ მოამზადა.
პარლამენტის იმედად რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი სორინ გრინდიანუ შემთხვევით არ არის, იქ მას თავისი მომხრე უმრავლესობა ეგულება. ასეულ ათასობით დემონსტრანტის ქუჩაში გასვლა მთავრობა მოდრიკა. გამოცხადებული განკარგულება უკან წააღებინა, მაგრამ გადადგომაზე ის არ ფიქრობს. მთელ ქვეყანაში სულ 500,000 დემონსტრანტის ნებას მთავრობა თავიდანვე არ დახოლია, მაგრამ უკვე მეხუთე დღეს გადაწყვიტა დაეთმო და გაეუქმებინა თავისივე განკარგულება კორუფციის იმ შემთხვევების დეკრიმინალიზების შესახებ, რომელთა ფულად გამოხატულება არ აღემატება $48,000. 5 თებერვალს მთავრობა მოაწყოს ხდომა და კაბინეტის წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება დაეთმოთ, რაც დაადასტურეს საჯაროდ. მიუხედავად ამისა, ხალხი არ დაშლილა. გრძელდება გამოსვლები და მოთხოვნა გადადგომისკენ კვლავ ძალაშია. Martini რუმინეთის ძველ უბანში დემონსტრაციაზე მივიდა.
We heard that but we don't trust them.
დავიგეთ რომ განკარგულება გააუქმეს, მაგრამ მათ არ ვენდობთ. მათი ნდობა არ შეიძლება, ეს მათ დაამტკიცეს. ამიტომ გვინდა საკუთარი თვალით ვიხილოთ. ამის არაერთი საშუალება არსებობს და ჩვენი სურვილია დავინახოთ რა ხდება. სანამ ეს არ გაირკვევა, ყველა აკრჩებით და მათზე ზეწოლას არ
შევძლებთ.
ამბობს მარტინი, რომელსაც ხარს უბამს მარიუსი. ისიც თვლის, რომ თავრობა არაასანდო და ისიც დაელოდება, სანამ მართლა სარწმუნო საბუთს არ წარმოადგენენ, რომ თავრობა კორუფციის ამ კანონს მართლაც გაუქმებულად აცხადებს. ეს გამოსვლები რუმინეთში გასულ შაბათკვირას უდიდესი იყო ამ ქვეყნის ისტორიაში 1999 წლის შემდეგ, როცა დაემხო ჩაუშესკუს რეჟიმი. ხალხი აღაშფოთა მთავრობის ზემოთ ხსენებულმა განკარგულებამ, რომლის თაობაზე სოციალ-დემოკრატებმა თქვეს, ეს ნაბიჯი იმიტომ მიდგმება, რომ კანონმდებლობა კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში ქსურს მოიყვანოთ და ამასთან გადატვირთულ საპატიმროებში მყოფთა რიცხვი შემცირდესო. მთავრობის გაწყვეტილების მიმართ კრიტიკულად განწყობილებს მიაჩნიათ, რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ოფიციალურ პირებს მიზნად ჰქონდათ მათი ამხანაგების მიმართ კორუფციული ბრალდებების და შესაძლო ბრალდებების საქმეების დამალვა. დემონსტრაციები იმართებოდა შედარებით მცირერიცხოვანი მართალია მთავრობის მომხრეთა მონაწილეობითაც. ერთ-ერთი დემონსტრანტი ჟურნალისტებს ეუბნება, ქსურს მთავრობამ ჩვენს არჩევანს პატივის წესო. მეორე დემონსტრანტი ამბობს, არ მაქვს იმის განცდა, რომ ის ჩვენი წარმომადგენელია. ეს დემონსტრანტი პრეზიდენტ კლაუს იოჰანის გულისხმობს. თავრობის უკან დახევა და უარის თქმა თავისავე განკარგულებაზე პრეზიდენტ კლაუს იოჰანისის გამარჯვებადაც შეიძლება იქნეს აღქმული, რადგან მან საჩივრით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავრობის გადაწყვეტილების გამო არგუმენტით, რომ დოკუმენტი ძირს უთხრიდა კანონის უზენაესობას და კორუფციასთან ბრძოლის მცდელობას. პრეზიდენტი სამშაბათს შვიდფეროვანს პარლამენტში მივიდა და განაცხადა, რომ სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა დამნაშავე იმ პოლიტიკურ კრიზისში, რომელიც კორუფციის კანონის შეცვლის მცდელობას წარმოადგენდა. იოჰანესის თქმით, რუმინელების უმეტესობა მიხვდა, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით წავიდა. მაგრამ ის მაინც არაა მომხრე მთავრობის გადადგომისა და ვლადამდელი არჩევნებისა. იოჰანესი არც იუსტიციის მინისტრის გადადგომას უჭერს მხარს და ამბობს, რომ ერთი მინისტრის გადაყენება არაა საკმარისი და ვლადამდელი არჩევნები კი გადაჭარბებული იქნებოდა ამ ეტაპზეო. რუმინეთს ჭირდება ძლიერი მთავრობა, რომელიც მხოლოდ მართველი პარტიის ჭკუაზე კი არ ივლის, არამედ რომელიც გამჭვირვალედ მართავს, არა მალულად, ღამითო, თქვა იოჰანესმა პარლამენტში და ამით მიანიშნა რუმინეთის მთავრობის იმ განკარგულებაზე, რომელიც კორუფციის დეკრიმინალიზებას შეეხებოდა და რომელიც ღამით მიიღო სოციალ-დემოკრატიულმა მთავრობამ.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.